10เรื่องราวน่าสนใจของซันโกคูพระเอกตลอดการของดราก้อนบอลที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการของเล่นของสะสมในช่วงนี้คงจะได้ข่าวการแย่งซื้อการ์ดจากขนมชื่อดังในอดีตที่เอากลับมาขายอีกครั้งให้เด็กหนวดได้หาซื้อมาสะสมจนทำให้กระแสการ์ตูนซีรีส์ Dragon Ball กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งจึงทำให้หลายคนที่ไม่ได้ติดตามซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ Dragon Ball ได้กลับมาฉายต่ออีกครั้งกับเรื่องราวการต่อสู้ครั้งใหม่ศัตรูใหม่และพลังใหม่ๆของซุนโกคูซันโกคูที่เรียกว่าทะลุจักรวันไปไกลแล้ววันนี้เราเลยรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจของซุนโกคูมานำเสนอว่าตัวละครคนนี้คือใครมีความเป็นมาอย่างไรและมีเกมอะไรในซีรีส์ Dragon Ball ที่น่าเล่นบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยต้นแบบโกคูที่หลายคนไม่รู้เริ่มต้นเรื่องแรกกับสิ่งที่หลายคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าตัวของโกคูเด็กชายมีหางผู้ตามหาลูกแก้วมังกรในเรื่องดราก้อนบอลนั้นมีที่มาจากตำนานไซอิ๋วซึ่งนั่นคือแนวคิดในภายหลังจากที่มีการออกแบบตัวละครและเนื้อเรื่องของดราก้อนบอลขึ้นมาแล้วแต่ก่อนที่อาจารย์อากิระโทริยามะจะคิดเนื้อเรื่องดราก้อนบอลเขาเคยคิดและออกแบบการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอยที่เล่าเรื่องราวของตั้งตงทางต่างเด็กชายที่มีพลังมังกรผู้ใช้วิชากังฟูที่มาจากความชื่นชอบของอาจารย์โทริยามะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของบรูซลีเรื่อง Enter the Dragon และภาพยนตร์ของเฉินหลงเฉิงลองในเรื่องรุ่งขึ้นมาสเตอร์ผสมรวมกันจนออกมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์โทริยามะบอกว่าตั้งตรงคือต้นแบบของโกคูที่เราได้รู้จักนั่นเองโดยอาจารย์กล่าวว่าถ้าเรื่อง Dragon Ball มาสร้างเป็นภาพยนตร์คนที่เหมาะจะเป็นโกคูที่สุดคือเฉินหลงส่วนชื่อซุนโกคูซันโกคูนั้นก็เป็นการพ้องเสียงกับชื่อซุนหงอคงซันดับลิวยูคองนั่นเองพ่อแม่ครอบครัวของคาคาโรโตมาต่อการที่ครอบครัวที่แท้จริงของโกคูหรือคาคารอทกันบ้างซึ่งสิ่งที่หลายคนทราบกันตั้งแต่สมัยก่อนก็คือตัวของโกคูนั้นคือชาวไซย่าที่ถูกส่งลงมายังโลกตั้งแต่เป็นทารกเพื่อมาทำลายโลกก่อนที่จะถูกทรงโกหังซันโกฮันไปพบและเก็บมาเลี้ยงซึ่งในตอนแรกนั้นตัวของโกคูดื้อและดุร้ายมากๆจนเมื่อเขาไปประสบอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นจึงทำให้กลายเป็นเด็กดีซึ่งความจริงแล้วส่วนลึกของโกคูนั้นมีจิตใจที่ดีงามของแม่เขาซ่อนอยู่การถูกหัวฟาดพื้นเป็นการเรียกสติส่วนนั้นออกมาบวกกับการเลี้ยงดูของคุณปู่จึงทำให้โกคูเป็นเด็กที่ดีซึ่งในส่วนนี้ทางอาจารย์โทริยามะได้แต่งขึ้นมาใหม่โดยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่โกคูยังอยู่บนดาวไซย่าตอนนั้นบาดอกผู้เป็นพ่อรู้สึกไม่ไว้ใจผู้นำคนใหม่ที่จะมาปกครองชาวไซย่าเขาจึงบอกภรรยาแม่ของโกคูที่ชื่อจินให้ส่งลูกชายไปยังโลกเพื่อความปลอดภัยส่วนเรดิตพี่ชายของโกคูไม่ได้อยู่ที่ดาวเพราะไม่สนใจการเรียกรวมพลของนายใหม่ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดออกมาในฉบับภาพยนตร์เรื่อง Dragon Ball Super Broly และฉบับหนังสือการ์ตูนเรื่องเจโก้สายตรวจจักรวาลที่เล่าเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดใครที่สนใจก็ไปหาดูอ่านกันได้แล้วคุณจะรู้ว่าโกคูนั้นเกิดมาจากความรักของพ่อแม่จึงไม่แปลกที่เขาอยากจะปกป้องผู้คนเพราะมันมาจากส่วนลึกในจิตใจตอนเด็กที่เขาปกป้องพ่อแม่ไม่ได้นั่นเองการมายังโลกของโกคูมาจากฟรีซ่าและบิวเป็นต้นเหตุต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วเกี่ยวกับการระเบิดดวงดาวเพื่อล้างเผ่าพันธุ์ชาวไซย่านั้นความจริงแล้วมาจากฝีมือของฟรีซ่าศัตรูตัวร้ายที่เรารู้จักกันดีในซีรีส์ Dragon Ball ซึ่งเหตุผลที่ฟรีเซอร์ระเบิดดาวไซย่าทิ้งจนทำให้โกคูต้องมายังโลกนั้นก็เพราะความหวาดกลัวเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ไซย่าในตำนานที่บรรพบุรุษของเขาได้เจอมาแล้วซึ่งในฉบับการ์ตูนได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ไซย่าไว้ว่าตอนที่ฟรีเซอร์ทำการระเบิดดาวไซย่านั้นตัวของบาดอกพ่อของโกคูนั้นไม่เสียชีวิตแต่ถูกย้อนเวลาไปในอดีตจนเจอกับบรรพบุรุษของฟรีเซอร์และเกิดการต่อสู้ขึ้นตอนนั้นเองบาดอกก็เกิดแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขึ้นมาจนทำให้เกิดเป็นตำนานเรื่องเล่าของตระกูลฟรีเซอร์เรื่อยมาซึ่งนั่นคือเรื่องราวที่ฝ่ายการ์ตูนทีวีแต่งขึ้นมาแต่ในฉบับหนังสือการ์ตูนอาจารย์โทริยามาได้แก้ไขในส่วนนี้ว่าเหตุผลที่ฟรีเซอร์ระเบิดดาวนั้นก็เพราะเขาได้รับคำสั่งมาจากเทพแห่งการทำลายล้างบีทรูธบิวสั่งให้ฟรีเซอร์ทำแทนตนและเรื่องราวในส่วนนี้ก็มีพูดถึงในภาพยนตร์ Dragon Ball Super Broly ใครสนใจก็ไปหาชมกันได้สนุกมากๆตอนนี้เกม Dragon Ball เกมแรกที่ถูกสร้าง ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปเรามาดูวิดีโอเกมแรกของการ์ตูน Dragon Ball กันดีกว่าว่าคือเกมอะไรแบบไหนโดยเกมแรกที่ถูกสร้างจากการ์ตูนเรื่องนี้มีชื่อว่า Dragon Ball Dragon Daikyo ลงบนเครื่อง Super Cassette Vision ในปี1986ตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นมุมมองด้านบนที่เราจะได้ควบคุมโกคูขี่เมฆสีทองสู้กับสัตว์ประหลาดกึ่งๆแนวยิงที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรแต่ก็ให้ความรู้สึกเป็น Dragon Ball ได้เป็นอย่างดีใครเป็นสายสะสมเกมเก่าไม่ควรพลาดอาชีพที่โกคูเคยทำมาเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยว่าพ่อหนุ่มโกคูของเราที่ปกป้องโลกเป็นงานหลักนั้นปกติถ้าไม่ต้องปกป้องโลกเขาทำมาหากินอะไรโดยเราจะขอไล่ตั้งแต่ตอนเด็กไปเลยและนับในส่วนของฉบับการ์ตูนไปด้วยเริ่มจากอาชีพหลักที่จะเรียกว่าเป็นอาชีพก็พูดได้ไม่เต็มปากกับผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ที่เป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ต่อมาก็เป็นคนส่งนมตอนที่ฝึกฝนกับผู้เท่าเต่าตามด้วยนักดับเพลิงที่เป็นเนื้อเรื่องเสริมในฉบับการ์ตูนทีวีส่วนตอนโตเมื่อแต่งงานก็เป็นชาวสวนปลูกผักขายแถมขายดีมากๆจนเป็นรายได้หลักเลยทีเดียวและล่าสุดเขาได้เป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางช้างเผือกหรือ Galactic Patrol Officer กับเรื่องราวใน Dragon Ball Super ที่นี้ก็หายสงสัยกันเสียทีว่าโกคูเราทำงานอะไรหาเลี้ยงชีพครอบครัวเหตุผลที่ซูเปอร์ไซยันเป็นสีทองกับพลังล่าสุด Ultra Instinctต้องเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีรีส์ Dragon Ball เลยก็ว่าได้กับการเพิ่มพลังให้กับโกคูที่กำลังเสียท่าให้กับฟรีเซอร์จนสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยันร่างอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นจนเปลี่ยนสีผมจากสีดำสนิทมาเป็นสีทองซึ่งเหตุผลที่ผมของโกคูถูกเปลี่ยนเป็นสีนี้อาจารย์โทริยามาบอกว่าเพราะตอนนั้นเราปั่นต้นฉบับไม่ทันการถมดำผมโกคูมันทำให้งานช้าลงจึงหาเหตุผลให้ผมของโกคูเปลี่ยนสีผมด้วยการเพิ่มพลังซึ่งมันก็เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเรียกว่ามาถูกที่ถูกทางจริงๆซึ่งหลังจากที่ Dragon Ball ภาคหลักจบลงหลายคนก็คงคิดว่าเส้นทางของโกคูคงจะจบแค่นี้จนการมาถึงของภาพยนตร์ตอน Dragon Ball Z Battle of God และ Dragon Ball Z Resurrection F เราจึงได้เห็นร่างใหม่ของโกคูที่พัฒนาไปกว่าเดิมในร่าง Super Saiyan God ที่ผมจะเป็นสีแดงที่มาจากการรวมพลังของชาวไซย่ารูปด้านล่างและซูเปอร์ไซยันบลูที่พัฒนามาจากร่างก่อนและล่าสุดโกคูก็มีพลังใหม่ในชื่ออันตราอินสติงหรือแปลภาษาบ้านเราว่าอัตนิยมที่หมายถึงร่างนำใจกายนำจิตที่ทำให้ผมของโกคูของเราเปลี่ยนเป็นสีเงินสีหน้านิ่งเฉยซึ่งทั้ง3ร่างนั้นปรากฏในเกม Dragon Ball Z Kakarot และเกมต่อสู้อย่าง Dragon Ball Fighters ส่วนฉบับการ์ตูนก็ไปหาอ่านหาชมกันได้เนื้อหาค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวโกคูด้านมืดที่ชั่วร้ายเมื่อพูดถึงโกคูสิ่งที่เราได้เห็นจนติดตาคือความเป็นพระเอกที่ใสซื่อเป็นคนไม่คิดทำร้ายหรือฆ่าใครถ้าไม่จำเป็นแต่ถึงจะเป็นพระเอกขนาดนี้โกคูเราก็ยังมีด้านมืดเช่นกันแต่เป็นตัวละครที่มีหน้าตาหรือเอาร่างของโกคูไปใช้จนเรียกว่าโกคูด้านมืดเริ่มจากโกคูในร่างหน่วยรบพิเศษกินยูที่โกคูถูกขโมยร่างไปโดยกินยูที่ใช้วิชาสลับวิญญาณเปลี่ยนตัวเองกับโกคูในอีกหนึ่งตัวละครที่บังเอิญหน้าเหมือนโกคูอย่างคาเรสเทาที่เนื้อหาในการ์ตูนบอกว่าชาวไซย่าชั้นต่ำจะมีหน้าตาทรงผมแบบนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงเนื้อหาในฉบับการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ถูกนับในจักรวาลหลักต่อมาคือชาโดว์โกคูที่เป็นร่างจำลองโกคูตอนเด็กในเนื้อเรื่องของ Dragon Ball GT ตามด้วยโกคูโคลนที่เป็นการจำลองของร่างของมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข21 Android 21ที่เปลี่ยนร่างเป็นโกคูในการต่อสู้และตัวร้ายที่หลายคนชื่นชอบมากที่สุดก็คือโกคูแบล็คที่เป็นการขอพรเทพเจ้ามังกรให้ตัวร้ายสลับร่างกับโกคูจนทำให้เขาคือโกคูด้านมืดของจริงแถมยังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าผมสีชมพูที่เรียกว่าซูเปอร์ไซยันโรสได้ด้วยใครสนใจก็ไปหาเกม Dragon Ball Z Kakarot และ Dragon Ball Fighters มาเล่นดูเพราะทั้ง2เกมจะมีตัวละครเหล่านี้อยู่โกคูในโลกคู่ขนานนอกจากโกคูด้านมืดที่เราทั้งรู้จักและไม่รู้จักแล้วก็ยังมีโกคูจากโลกคู่ขนานที่ถูกพูดถึงอีกหลายคนเริ่มจากคนแรกคือฟิวเจอร์โกคูหรือโกคูในโลกอนาคตของทรังส์ที่โกคูในมิตินี้จะเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจก่อนที่มนุษย์ดัดแปลงจะตื่นขึ้นมาอีกคนคือซีโนโกคูหรือโกคูที่เป็นสมาชิกของตำรวจเวลารูปด้านบนที่ตัวของโกคูคนนี้จะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่4หรือลิงแดงได้ปรากฏตัว ในเกมและการ์ตูนดราก้อนบอลฮีโร่อีกคนคือโกคูอีกมิติคู่ขนานซึ่งเป็นไทม์ไลน์ของโกคูแบล็คที่ไปชิงร่างมาหรือก็คือร่างต้นของโกคูแบล็คอย่างที่เราได้บอกไปในหัวข้อก่อนว่าโกคูแบล็คหรือซามาสึได้ขอพรซูเปอร์ดราก้อนบอลให้ตนเองเปลี่ยนร่างกับโกคูซึ่งเป็นโกคูอีกโลกคู่ขนานในเรื่องนี้มีมิติคู่ขนาน5โลกซึ่งเมื่อเปลี่ยนร่างแล้วเขาก็ฆ่าภรรยาลูกของโกคูทิ้งก่อนจะเอาร่างนั้นมาในโลกมิติของครับอนาคตเพื่อสร้างจักรวาลที่ไม่มีมนุษย์รูปประกอบด้านล่างและเรื่องราวในดราก้อนบอล GT ถูกนับเป็นจักรวาลหลักไปแล้วตัวละครชุดนี้จึงไม่ถูกนับเป็นโกคูโลกคู่ขนานดราก้อนบอลฉบับคนแสดงด้วยความโด่งดังของซีรีส์ Dragon Ball จึงทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1990ในชื่อ Dragon Ball Ezora San Ogong ที่สร้างจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้างอิงเรื่องราวของโกคูตอนเด็กมาสร้างกับอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กหนวดบ้านเราน่าจะคุ้นเคยกว่ากับเรื่องซินฉีลองสู่ฉายในปี1991กับเรื่องราวของเด็กชายมีหางที่ตามหาลูกแก้วมังกรที่แทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนในการ์ตูนเลยแต่ในยุคนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆรูปประกอบด้านล่างกับอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่ฮอลลีวูดซื้อไปสร้างกับ Dragon Ball Evolution ที่ฉายในปี2009กับเรื่องราวของนายโกคูที่ตามหาความรักไปพร้อมกับตามหาลูกแก้วมังกรก่อนจอมมันจะเจอเพื่อทำลายโลกซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นแทบไม่มีความเป็น Dragon Ball เลยเพราะแม้แต่คนเขียนบทภาพยนตร์กับผู้กำกับก็ออกมายอมรับว่าตนเองไม่รู้จักไม่เคยดูการ์ตูนดราก้อนบอลเลยแถมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีเกมดราก้อนบอลอีวอลูชั่นลงบนเครื่อง PlayStation Portable ด้วยถ้าใครที่เป็นแฟนดราก้อนบอลแล้วทนดูทั้ง3เรื่องจนจบหรือกล้าซื้อเกมมาเล่นก็ยอมใจเลยเกมซีรีส์ดราก้อนบอลที่ควรหามาเล่นปิดท้ายกับเรื่องราวของวิดีโอเกมที่เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้คงรู้สึกคันไม้คันมืออยากหาเกมในซีรีส์ Dragon Ball มาเล่นซึ่งก็มีเกมให้เล่นอยู่ทุกเครื่องในตลาดแต่ถ้าเอาแบบเกมที่เล่นสนุกและยังมีการเพิ่มอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดก็คงจะต้องเป็น2เกมนี้อย่าง Dragon Ball Z Kakarot เกมแอคชั่นที่เล่าเรื่องราวของ Dragon Ball ตั้งแต่ภาค Z ช่วงที่โกคูมีลูกเป็นต้นมาจนถึงตอนล่าสุดที่โกคูได้ร่าง Ultra Instinct ตามในฉบับการ์ตูนภาคDragon Ball Super เลยทีเดียวแถมตัวเกมยังรองรับภาษาไทยด้วยหรือจะเป็นเกมต่อสู้ที่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีการเพิ่มตัวละครอยู่เรื่อยๆอย่าง Dragon Ball Fighters ที่สามารถหามาเล่นได้ทั้งบน PC PlayStation 4และ Nintendo Switch ส่วนบนโทรศัพท์มือถือก็มี Dragon Ball Legend เกมแอคชั่นกึ่งการ์ดที่รวมตัวละครทั้งเก่าและใหม่ไปจนถึงตัวละครพิเศษที่มีแค่ในเกมนี้อีกมากมายให้เลือกเล่นใครมีเครื่องไหนก็ไปหามาเล่นกันได้เป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เรื่องราวของตัวละครโกคูที่น่าสนใจมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจแฟนการ์ตูนกันโดยเป้าหมายของบทความคือการบอกเล่าเรื่องราวของการ์ตูน Dragon Ball ที่น่าสนใจให้คนที่ยังไม่รู้หรือไม่ได้ติดตามได้ทราบเรื่องราวต่างๆการรวมถึงเรื่องราวของเกมที่เมื่ออ่านจบแล้วก็สามารถไปหามาเล่นกันได้รับรองว่าแฟนการ์ตูน Dragon Ball ต้องชื่นชอบแน่นอนส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวซีเอาซอยเกมทิปบทความวงการเกมออนวันที่8ตุลาคม2021รวมสุดยอด5เทคนิคการเล่นในโปเกมอน UNITE ให้ดีและถูกต้องพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมผลงานการออกแบบเกมการ์ตูนที่ถูกทำเป็นวิดีโอเกมของอากิระโทริยาม่าย้อนอดีต20เกมดราก้อนบอลที่คุณควรหามาเล่นความเหมือนที่ไม่แตกต่างรวมสิ่งที่การ์ตูนดราก้อนบอลยืมมาจากเกมดราก้อนเควสย้อนอดีตวัน10เกมจากการ์ตูนดังยุค 90s บนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่น